Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjem, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Federata Sindikale Shëndetësisë vendos për përfundimin e greves, por kirurgët në ÇKUK nuk po ofrojnë shërbime për pacientët. Beogradi dhe Prishtina janë gjithnjë më larg arritjes së kompromisit, por një marrëveshje duhet të arrihet, thot kryeministra serbe Ana Brnabić. Qeveria në Maqedoni kërkon votat e opozitës shqiptare për ndryshimet kushtetuese. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për t'i dhënë fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë, presidenti Trump pritet të vendosë veto. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës vazhdon të konsideroj të papranueshme dorëheqjet e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë thanë për Radio Evropa e Lirë se mënyra se si ata janë drejtuar institucioneve të Kosovës dhe mënyra se si e kanë ofruar dorëheqjen vazhdon të jetë e papranueshme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës i konsideron të papranueshme dorëheqjet e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se mënyra se si ata janë drejtuar institucioneve të Kosovës dhe mënyra se si e kanë ofruar dorëheqjen si formë mbetet e papranueshme. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donieta Gashi tha se ende nuk ka një vendim të prerë në lidhje me këtë dorëheqje. Problemi kryesor thuhet se qëndron te përdorimi i termit Kosovë e Metohi në dorëheqjet e kryetarëve të Mitrovicës, Severiut, Zveçanit, Zubin Potokut e Leposavicit.
Gjithsesi, si të tilla, këto dorëheqje nuk mund të jenë të pranueshme për autoritetet kosovare, sepse nuk i drejtohen konkretisht qeverisë së Republikës së Kosovës.
Departamenti i ligjor i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë vlerësim ligjor mbi lishmërinë e dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, edhe pse të gjitha afatet ligjore që nga koha kur janë dorëzuar dorëheqjet në formë elektronike në Ministrinë Përkatëse tashmë kanë skaduar. Zëvendës ministri në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Beqir Feizullahu, tha se zyra ligjore nuk ka dalë me ndonjë konstatim lidhur me ofrimin e dorëheqjeve nga katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës. Feizullahu tha se tashmë, me qenë se kanë kaluar të gjitha afatet kohore për shqyrtimin e dorëheqjeve, kjo çështje ka një karakter të fortë politik dhe vendimet mund të merren nga nivelet e larta të politikës.
Jashtë kompetencës tash legjislative fuqi ka karakter politik. Kështu që për këtë punë është deklaruar edhe kryeministri pak më qartë.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal më herët kanë thënë se në rast se procedurat e dorëheqjeve të katër kryetarëve të komunave veriore janë të ligjshme, atëherë do të njoftohet presidenti i shtetit, i cili më pas, në bazë të ligjeve në fuqi, do të vepronte për shpalljen e zgjedhjeve të reja për pozitat e kryetarëve në katër komuna ku janë ofruar dorëheqjet. Në anën tjetër, Ahmet Rushiti, menaxher i projektit për llogaridhënie të institucioneve lokale në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës janë zgjidhur sipas ligjeve të Kosovës dhe në rast të dorëheqjeve, brenda 30 deri në 45 ditë, do duhet të shkonin në zgjedhjet e arzakonshme.
Po arsye pse ende nuk kemi në një vendim nga MOA-ja apo qeveria e Kosovës, ka të bëjë me faktin se janë duke menduar ta interpretojnë ndryshe këtë rast ose të gjejnë ndonjë interpretim ose komentim të ligjshmërisë të këtij procesi dhe pastaj që përmes një vendimi politik të mbajnë ata kryetarë këto pozita për shkak të gjendjes së ndihshme që mbretëron në veri të vendit.
Ish antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Florian Dushi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria dhe ministria përkatëse duhet të shqyrtojnë ato dorëheqje nëse janë dhënë në formën ligjore dhe të veprohet më pastaj.
Unë nuk e di formën se si ata kanë ofruar, nëse ato janë në pajtim me format zyrtare të komunikimit ndër institucional. Po, me gjitha të konsideroj që gjithë një duhet të kemi parasysh faktit, po, një precedent tashmë të krijuar dhe të përligjur në një farfaqe nga gjykimi që ka së kushtetuese në rastin e dorëheqjes së sekretarit të komunës së Rauvecit. Rasti që dini ju, ka qenë dhe tëtë një dorëheqje e një kryetarit të komunës cila në fakt i është drejtuar opinionit publik për mes një komunikate dhe jo institucioni të përveçëm, mirë po si të tilë e ka pranuar vota kushtetuese dhe ka njohësi akt përfundimtar dhe të parevokushëm.
Dorëheqja e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës pasoi vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tregu kosovar vazhdon të mbetet i furnizuar me produkte esenciale dhe një muaj e gjysmë pas vendimit të qeverisë për aplikimin e taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia, por në Kosovë ka dallime për arsyet e këtij stabiliteti. Përderisa Ministrinë e Tregtisë dhe Odën Ekonomike e lidhin atë me krijimin e tregjeve të reja, në organizatën konsumatori hedhin dyshime për mbiimport të organizuar dhe kontraband. Raporti Fatlum Jasharit.
Një muaj e gjysmë pas vendosjes së taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, tregu kosovar vazhdon të mbetet mjaftueshëm i furnizuar me produkte esenciale. Aktualisht në tregun kosovar mund të gjenden të gjitha mallrat, përfshirë edhe ato nga Serbia e Bosnja, edhe pse importi nga këto dy vende, sipas autoriteteve përgjegjëse në Prishtinë, tashmë është ndërprer gati në tërsi. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, por edhe në Odën Ekonomike dhe Organizatën Konsumatori, thonë se gjatë kësaj periudhe nuk është vërejtur mungesë e asnjë produkti bazë, por as produkteve tjera. Megjithatë, vlerësimet e tyre dallojnë kur janë pyetur arsyet për këtë stabilitet, marr parasysh se Serbia deri para një muaji e gjysmë ishte eksportuesja më e madhe e mallrave në Kosovë. Elami Ismaili, zëdhënës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se produktet nga Serbia dhe Bosnia janë zëvendësuar më një herë, pasi janë rritur shkëmbime tregtare me vende të tjera dhe janë krijuar tregje të reja.
Nga të dhëna statistikore, shihet se pas vendosjes së taksës është rritur eksporti në drejtim të Gjermanisë, Italisë, Slovenisë, Polonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, Maqedonisë e tjera. Si dhe tregjet e reja janë identifikuar si shtetet Islanda, Lituania.
Duke mos mohuar as ndikimin e stoqeve të bizneseve, edhe në Odën Ekonomike të Kosovës, stabilitetin e produkteve bazike në treg e lidhen me krijimin e tregjeve të reja. I pari i këtij organi profesional, Berat Rukiqi, thekson se menjëherë pas vendimit për taksën, Oda Ekonomike u ka dalë në ndihmë bizneseve për të gjetur alternativa të furnizimit, sidomos për produktet esenciale.
Tregjeve të reja, absolutisht. Kompanit kanë pasë edhe stoqe, po asnjë kompani nuk ka nejt dur kryq me prit që apo ndodhë me taksën. Shumica për ty ne më përgatit dhe me thonë për një verzion ma gjatë të zbatimit taksën.
Por ndryshë nga dy të paret në organizatën konsumatori, këtë gjendje lidhen më shumë me, si që thuhet, mbi importin para vendosjes së taksës apo edhe me kontrabandën, sesa me blerjet nga tregjet e reja. Kreu i kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, hedh dyshime se bizneset të caktuara kanë qenë të informuara për taksën para vendosjes së saj dhe kanë bërë mbi import.
Unë besoj më shumë në mbi import edhe besoj në kontrabandë. Nuk po shohim produktet e reja në markete, prandaj nuk mund të them se qeveria dhe bizneset kanë gjetë tregje të reja.
Megjithse i mbështet masat që qeveria e Kosovës i ka marrë ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia, Kaçaniku insiston se ato nuk janë aplikuar për ta mbrojtur konsumatorin dhe kritikon qeverinë për mungesën e një plani të qëndrueshëm para vendimit për taksën.
Për ta gjetë tregun e ri na nevojitën kogja do kohë të kurëmtime dhe kontraktime e tjera të këto janë procedura që kërkojnë me muaj të tërë angazhime.
Ai shton se për shkak të mungesës së planifikimeve me kohë, e pëson konsumatori, pasi çmimet janë ngritur edhe në produktet e importuara para vendosjes së taksës. Por sipas dhënësit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Elami Ismaili ka indikacione për qëndrueshmëri afatgjate të furnizimit me produkte esenciale. Përderisa shpreh besim në tregjet e reja, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, nuk mendon që mungesa e produkteve në treg nga Serbia sidomos mund të ndikojë në qëndrueshmërinë e tregut kosovar. Ndërkohë në doganën e Kosovës mohojnë se ka shtim të rasteve të kontrabandës. Zëdhënësi i këtij institucioni, Adriatik Stavileci, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ngritje të dukshme të kontrabandës pas aplikimit të taksës 100% për produktet nga Serbia. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë kumtuar se për periudhën 21 nëntor, 30 dhjetor, Serbia ka humbje mbi 46 milion euro, si pasoje vendosjes së tarifës doganore nga autoritetet e Kosovës. Këto të dhëna në emër të qeverisë së Serbisë, si ka kumtuar ministri i atjeshëm i tregtisë, turizmit dhe telekomunikacionit, Rasim Lajic. Si pas ti, tashme ka rënë interesimi që të eksportohet në Kosovë për shkak të tarifës së lartë. Më 21 nëntor, qeveria e Kosovës ka vendosur taksë doganore 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia, ndërsa nga 1 janari, këtyre masave i nënshtrohen edhe brendet ndërkombëtare që prodhojnë në këto vende. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka marrë vendim që greva e punëtorëve shëndetësor të ndërpritet, megjithatë zyrtarë nga kjo federatë thonë se presin reflektim nga ana e qeverisë së Kosovës, se ndryshe do të ndërmerren masa më radikale. Greva e mbajtur kishte për qëllim realizimin e kërkesës së mjekëve për rritje pagash. Ariana Kasapolli informon.
Të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë po ofrojnë shërbimet e nevojshme shëndetësore për pacientët. Ofrimi i shërbimeve është normalizuar pasi të enjtën është ndërprer greva e përgjithshme e punonjësve shëndetësor që ishte organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Profesionistët shëndetësor në Kosovë në vazhdimsi po kërkojnë që të rriten pagat. Mos realizimi i kërkesës së tyre i kishte shtyrë ata që të futen në grevë gjatë fundit të dhjetorit. Një gjendje e tillë kishte ndikuar që gjatë ditëve të grevës qytetarët vetëm mos u ofroheshin shërbimet e nevojshme shëndetësore përveç rasteve urgjente. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se përkohësisht është ndërprer greva për hir të pacientëve. Megjithatë, ai ka shtuar se po presin reflektim nga ana e qeverisë për rritje pagash, ndryshe sipas tij do të ndërmerren masa në të ardhmen.
Mendon se greva të përzgjohet, mirë po në ndërkohë kryesia që zgjenia do të negocioj me gjithë aktorët relevant me qëllim të arritjes atë që ka premtu kryeparlamentari dhe kryeministri që ligjin mbi pagat dhe të procedohet me ligjin buxhetit. Në që njëmë të në kohë dhe të mirën e konsiderat edhe koeficientet të cilët i ka kërku federata sindikata në shëndësisë. Negociatat dhe të vazhdojnë deri në ditën kur në parlamentin e Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, këshilltari i ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se shumë shpejt punonjësit shëndetësor do të marrin paga dyfishmë të larta se këto aktuale.
Dhe në deri në fund të këtij muaji ditë që fillisht kaloi, profesionistët shëndetësor do të shumë shpejt do të marrin pagat me rritje dhe kjo është lajmi i mirë që duhet të gëzohet që ata, siç dihet do të ketë të fshijnë të pagave për mjekët.
Shoqata për të drejtat e pacientëve gjatë kohës sa është mbajtur grevë ka reaguar duke thënë se pacientët nuk mund të lihen pa shërbime shëndetësore. Besim Kodra u thajtë si kësaj shoqate kishte mbajtur edhe konferencë për media duke bërë thirrje të ndërpritet greva. Fillimisht greva e punëtorëve shëndetësor ishte parapartës gjatë 24 orë. Më pas, Këshilli drejtues kishte marrë vendim që greva të vazhdonte pa fat të caktuar, por ajo është ndërprerë ditën e enjtë më 3 janar, duke i dhënë kështu një shans qeverisë që të reflektojë kashi kërkesave të punonjësve shëndetësor për paga më të larta dhe kushte më të mira të punës. Ndryshe, paga mujore e mjekut specialist në Kosovë është rreth 600 euro, derisa infermierët paguan me rreth 400 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Donë se greva e profesionistëve shëndetësore, cila ishte organizuar nga Federata Sindikale Shëndetësisë është ndërprer ditën e enjtë, kirurgët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës po vazhdojnë me grevë nga zyra për informim me Qendrës Klinike Universitare përmes postës elektronike, kanë thënë se disa kirurgë po vazhdojnë të mos ofrojnë shërbime shëndetësore për pacientët. Gjatë këtij viti pritet të marrë fund procesi gjyqësor ndaj pjesëtarëve të organizatës së ashtu quajtur Syri i Popullit, thon avokatet mbrojtës të akuzuarve Murat Jashari dhe Sadri Ramabaja. Në këtë proces gjyqësor në mesin e shumë personaliteteve kanë dëshmuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Kadri Veseli. Për më shumë hollësi dëgjojmë Taulan Çenajin.
Gjykimi i filluar në mars të vitit të kaluar ndaj pjesëtarëve të organizatës së ashtu quajtur Syri i Popullit pritet të përfundojë këtë vit. Në fund të vitit që lan pas, pjesë e këtij procesi gjyqësor u bën edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kreu i kuvendit Kadri Veseli, të cilët dëshmuan në këtë rast. Të dy këta liderë të Kosovës së bashku me shumë ish drejtues tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishin në listën e personave që kjo organizatë i konsideronte tradhtar dhe planifikonte t'i likuidonte. Ishte marsi i vitit 2017, kur u krye edhe tentim vrasja e parë. I pari në listë për t'u vrarë ishte Azem Vllasi, i cili u plagos mëngjesin e 13 marsit 2017. Pas kësaj tentim vrasje, ishin arrestuar Murat Jashari dhe Avni Lumnica, si pjesëtar të organizatës Syri i Popullit, që mori përgjegjësin për këtë rast. Vala e arrestimeve të mëvonshme përfshiu edhe persona të tjerë, si Bajrush Konjusha, Ragip Sallova, Sadri Ramabaja, Recep Toplana, Sabit Berisha, Halim Halimi, Bejet Luzha dhe Lirie Luzha. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, që organizatën Syri i Popullit e cilëson si terroriste, pjesëtarët e saj akuzohen se po planifikonin shkatrimin e strukturave themelore politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës, me sulme dhe me vrasje ndaj personaliteteve më të larta shtetërore, duke filluar nga ish funksionarët e lartë të Kosovës prej vitit 1980 deri në vitin 1991, duke i konsideruar si tradhtar të vendit, e po ashtu funksionarët nga vitin 1999 deri në vitin 2016. Në akt akuz thuhet se në listë për të vrarë nga kjo organizat ishin edhe shumë emra të tjerë si Isa Mustafa, Fatmir Limaj, Javit Haliti, që nga kjo organizat konsideroheshin tradhtar. Në akt akuzën afër 80 faqe thuhet se kjo organizat ka pasur edhe dy grupe, grupet guerrile dhe grupi Dajakut. Akt akuza e Prokurorisë Speciale të Kosovës shpjegon se kjo organizat kishte logon, emblemen, vulat dhe betimet, të cilat kryeshin para flamurit kombëtar dhe fotografive të Adem Jasharit, i cili në Kosovë njihet si komandanti legendari UÇK-s. Po ashtu në akt akuz thuhet se pas fillimit të aksioneve grupi gueril dhe grupi i Dajakut, si dhe veprimtarët, do të kishin rroga mujore, derisa financimi do të bëjnë nga farisët vendor, kur të krijohen rrethanat, si dhe nga Mërgata. Edhe në librin e tij të titulluar Lufta e Pambaruar, të botuar me 2016, që përmbante pyetje të shumta dërguar ish udhëhesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Murat Jashari akuzonte ata për tradhti të vendit. Por përkundër akt akuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, avokatja e Murat Jasharit, Fëmije Gashi Bytyçi, thot për Radio Evropa e Lirë se klienti i saj, i cili është në paraburgim në Institutin e Psikiatrisë Forenzike, nuk e ka vendin në sallën e gjykatës.
Konsideroj se është endesh duke u bërë një shkilje tjetë e madhe drejta avdelirive të tije, se që është absurd dhe një person me papë si mendore bongën e të akuzumve, sepse relevanta e ti nuk është as pak e rëndësishme për gjyqin, personi me pavësi mendore mund tjetë prezent kudo, po tjetë prezent në sallën e gjykimit, me bongën e të akuzumit, besoj që kjo është një praktikë që pëndodhë është për hirtë parë në Kosovë, sepse është një proces mjaft i rënd.
Kurse avokati mbrojtësit të akuzuarit tjetër, Sadri Ramabaja, Ramiz Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se Prokuroria Speciale nuk ka asnjë provë kundër klientit të tij. Ramabaja, sipas akt akuzës, akuzohet për përgatitjen e veprave penale terroriste të kryera ndaj funksionarëve të lartë të Republikës së Kosovës.
Asnjë provë vetme nuk qëndron në këtë që e thot prokurori. Kretë që farë mund të thuhet për veprimet kriminale në thojza të Sadri Ramabajës, është fakti se njëti e ka bë redaktorën e librit të Murat Jasharit një luftë e pambaruar. Me qasë prokuroria nuk mund të bëj dallimin në mes të autorit të librit dhe personit i cili ka bë redaktorën e librit.
Seansa e radhës pritet të mbahet me 25 janar, ku pritet të dëshmojnë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe gazetari Berat Buzhala, emra këta që po ashtu ishin në listën e personave për likuidim nga Syri i Popullit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni kanë thënë se do të kushtëzojnë ndryshimet kushtetuese me miratimin e disa amandamenteve të tyre për avancimin e pozitës së shqiptarëve në këtë shtet. Kryeministri Zoran Zaev ndërkohë ka paralajmëruar se deri në ditën e nisjes së debatit për miratim në kuvend do zhvilloj takime me këto parti për t'i bindur për rëndësinë që ka miratimi ndryshimeve që zgjidh kontestin e emrit me Greqinë dhe i hap rrugën integrimit euroatlantik. Partitë shqiptare ndërkohë kanë dhënë vlerësime të ndryshme për rast se çfarë përfitojnë shqiptarët nga këto ndryshime, informon Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë qëndrime të ndryshme lidhur me përfitimet e mundshme nga ndryshimet kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani thotë se me miratimin e tyre dhe me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë realizohet synimi kryesor i shqiptarëve, anëtarësimi i vendit në NATO që sipas tij garanton paqe, siguri dhe zhvillim ekonomik. Me këtë si dhe nisjen e bisedimeve me BE-n dhe hyrjen në fuqi të ligjit për përdorimin e gjuhëve që avancon statusin zyrtar të gjuhës shqipe, Sipas Osmanit, arrijen kërkesat kryesore të shqiptareve në Maqedoni.
Nuk ka proces më transition për momentin për shqiptarët, por edhe për gjithë qytetarët e Maqedonisë, sa përfundimi i ndryshimeve kushtetuese që do të hap rrugën për NATO dhe në Bashkimin Evropian. Antarësimi i Maqedonisë në NATO është proces që garanton paqen, garanton stabilitetin, garanton zhvillimin ekonomik, garanton të ardhmen e vendit, andaj ky është prioriteti dhe ne jemi të kënaqur me procesin dhe rumbullaksohet një ëndër e gjeneratave dhe ëndër e përkushtimit ton për antarësim të vendit në NATO.
Ka deklaruar Osmani. Por për aliancën për shqiptarët edhe ndryshimet kushtetuese që tashmë ndodhen në fazën e fundit për miratim, nuk do të sjellin asnjë ndryshim sa i përket pozitës kushtetuese të shqiptarëve për barabërsi.
Arritëm që marrëveshja e koalicionit të miraton faktikisht një ligj për gjuhën shqipe, megjithatë ende ai ligj që nuk është nënshkruar nga ana e kryetarit të shtetit dhe nuk është në fuqi, dhe si till paraqet një zhvillim të madh për shqiptarët dhe paraqet një vazhdimësi të logjikës së vjetër të politikëbërjes dhe të trajtimit të etnisë shqiptare në Maqedoni.
Thotë Ilmi Azirin nga Aleanca për Shqiptarët. Ai thot se viti 2018 ishte zhgënjyes për shqiptarët, me që ata sipas nënkryetarit të kësaj partie opozitare nuk arritën asnjë nga synimet, por edhe premtimet që ishin dhënë nga kryeministri Zoran Zaev, ndërsa ndalet në ligjin për gjuhën shqipe, që ende nuk ka marrë epilog konkret.
Edhe në këto ndryshime kushtetuese nuk ka asgjë për shqiptarët dhe disa modifikime kozmetike me të cilët tentojnë të bëj kryeministri Zaev dhe kandidatura qeverisëse, nuk ka asgjë qendrore, po vetëm se prap tentohet që me çdo kusht, edhe me ndryshimet e reja kushtetuese, që të potencohet se Maqedonia është shtet i kombit Maqedon dhe i përbërësve të qeri etnik.
Thot Azili duke u ndalur edhe në buxhetin e shtetit për vitin 2019, që sipas tij nuk dalon nga buxhetet e viteve të kaluara në aspekt të ndarjes së mjeteve. Edhe nga forumi intelektualeve shqiptar janë shprehur me doza pakënaqësie ndaj asaj që kanë arritur shqiptarët, të cilët siç theksojnë kanë dhënë shumë për konsolidimin e këtij shteti që ndodhej pranë një destabilizimi të madh lidhur me aferën e përgjimeve, protestat, proceset gjyqësore e ngjarjet e 27 prillit.
Nuk ka qenë viti suksesit për shqiptarët. Unë mendoj nga gjitha këto eksploatime të forcës së shqiptarëve, shqiptarët do të nxjerrin një përvojë.
Ka deklaruar Shpëtim Pollazhani nga Forumi Intelektualeve Shqiptar. Kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar se deri në ditën e fillimit të seancës së përndryshimit kushtetuese do të vazhdoj konsultime të vazhdueshme me partitë shqiptare për t'i bindur për nevojën që duhet të japin për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, për të cilat nevojiten 2/3 e votave në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kongresistja e Kalifornisë Nancy Pelosi u zgjodh sërish udhëheqëse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, që është roli i tretë më i fuqishëm në Washington. Pelosi ka qenë në këtë pozitë për 4 vjet nga 2007. Ajo rimori që kanin pasi ligjvënësit e rinj të dhomës bën betimin, holsi sjell materialin në vazhdim. Fitoria Nancy Pelosit si udhëheqëse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara vjen në kohën kur qeveria e Shteteve të Bashkuara mbetet pjesërisht e mbyllur për shkak të mospajtimeve rreth ndërtimit të një muri në kufi me Meksikën, të cilin e do presidenti i SBA-s Donald Trump. Pelosi tha se do që qeveria të rihapet, por se nuk do të mbështes murin. Jam veçanërisht krenare të jem udhëheqja e dhomës së këtij kongresi, i cili shënon 100 vjet nga e drejta grave për të votuar, tha Pelosi. Ne të gjithë kemi mundësinë dhe privilegjin të shërbejmë mbi 100 gratë të tjera në Kongres, numrin më të madh në histori, tha ajo. Kongresi bëri histori edhe me përfshirjen e dy grave të para muslimane dhe dy grave të tjera autoktone amerikane, të cilat i fituan zgjedhjet e nëntorit. Pelosi tha se shumica demokrate në dhomën e përfaqësuesve u zotua se do të miratoj ligje për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë, por tha se ligjet nuk do të përfshin financimin e murit në kufi me Meksikën, të cilin Trump e do për të penguar hyrjen e emigrantëve në SBA. Republikanët në anën tjetër thanë se nuk do të kalojnë asnjë ligj pa miratimin e presidentit, çfarë nënkupton se blokada mund të vazhdojë. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë filloi kur Kongresi dhe Trump nuk ja dolën të arrijnë marrëveshje mbi projekt buxhetin në dhjetor. Republikanët e Trumpit e miratuan ligjin fillestar të financimit, i cili përfshinte 5 miliard dollar për murin, kur ata e kishin shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por nuk arritën të sigurojnë 60 votat e nevojshme në Senatin prej 100 antarësh. Demokratët e fituan shumicën në dhomë në zgjedhjet e nëntorit. Pelosi tha se demokratët do të kalojnë shpejt legjislacionin buxhetor duke siguruar fondet e mjaftueshme për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë, por ajo nuk dha detaje. Pelosi po ashtu tha se beson se një president mund të paditet edhe pse udhëzimet e Departamentit të Drejtësisë nuk e sugjerojnë një gjë të tillë. Udhëheci i shumicës republikane të Senatit Mitch McConnell tha se kjo parti nuk do të mbështesë masat që Trumpi nuk i mbështet. Mbyllja pjesëshme nënkupton që rreth 25% të qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara nuk ka fonde. Nën departamente janë prekur për fshirat për sigurinë kombëtare, drejtësinë, strehimin, bujqësinë, tregtinë, të brendshmin dhe thesarin. Trump mbajti një takim udhëhecit e Kongresit të mërkurën në shtëpinë e Bardhë, por demokratët dhe republikanët nuk arritën marrëveshje për rihapjen e qeverisë, ndërsa bisedimet do të rifillojnë të premten.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se nuk sheh asnjë marrëveshje shenjë të arritjes së kompromisit me Kosovën, por se ai duhet të arrihet nëse Serbia dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Duke folur për mediat serbe, Brnabić tha se Beogradi dhe Prishtina janë gjithnjë më larg arritjes së kompromisit, para së gjithash për shkak të taksës 100% që Kosova u ka vënë importeve nga Serbia, si dhe për shkak të formimit të ushtrisë së Kosovës. Unë mendoj se ne po largohemi nga kompromisi, tha Brnabić. Ajo tha se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet dhe se zgjidhja është arritja e një kompromisi që do të garantonte paqe, stabilitet dhe jetë më të mirë për serbët në Kosovë. Dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara, e cila tani kontrollohet nga demokratët, votoi për t'i dhënë fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, por masa pritet të përballet me veton e presidentit Donald Trump. Trump ka thënë se do të refuzoj çdo masë që nuk siguron fonde për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën, i cili do të pengon të hyrjen e emigranteve të paligjshëm në SBA. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, e cila do të rinisë negociatat me Trumpin të premten, e ka cilësuar murin si të pamoralshëm. Republikanët kanë aktualisht shumicën në Senat dhe udhëheci i tyre Mitch McConnell ka thënë se ata nuk do të mbështesin masa që nuk i mbështet presidenti Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është në proces të vlerësimit për tërheqjen ose jo të disa trupave amerikane nga Afganistani, thanë presidenti amerikan Mike Pence. Komentet e tij vijnë pas raporteve se Trump ka urdhëruar Pentagonin që të përgatitet për tërheqjen e 7000 trupave nga Afganistani, rreth gjysmës së kontingjentit amerikan në këtë vend. Në kohën që po flasim, presidenti është në proces të vlerësimit, tha Pence në një intervistë për Fox News. Këtë javë, Trump i u bëri thirrje vendeve tjera, në veçantë Rusisë, Pakistanit dhe Indisë, që të përfshihen më shumë në luftimet në Afganistan. Të dhënat personale të qindra politikanëve gjerman përfshirë kancelaren Angela Merkel u pirateruan dhe u publikuan online. Kontakte, biseda private dhe detaje financiare të politikanëve të çdo partie politike, pos asaj të ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, janë postuar në Twitter. Të dhënat të gazetarëve duket se kanë rrjedhur po ashtu. Shkalla reale e dëmit të shkaktuar nga rrjedhja e informacioneve nuk dihet ende, por bëhet fjalë për një sulm serioz, tha ministrja gjermane e drejtësisë Katarina Elb. Stuhia tropikale Pabuk zbarkoi në jug të Tajlandës me erëra dhe shira dhe pritet të jetë më e keqja në rajon në 30 vjetët e fundit. Stuhia zbarkoi në orën 12:45 sipas kohës reale, duke rrëzuar drunj në provincën Nakhon Si Thammarat. Së paku dy aeroporte janë mbyllur dhe shërbimet e tragjeteve janë pezulluar. Njerëzit janë këshilluar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura deri të shtunën e mëngjes. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.